A parroquia de Barallobre no Concello de Fene ten un peso moi especial este ano polo Nadal, porque entre a igrexa e máis o local da Liga de Amigos, pois vamos ter un fin de semana moi musical. Temos con nos hoxe a unha das directivas da Liga de Amigos de Barallobre, Mariloli Fernández, moi bo día.
Bo día.
Moi bo día. Bueno, Barallobre este ano leva un peso importante no programa cultural de Nadal.
Yo creo.
Vos tocou.
Sí.
Bueno, contame, Mariloli, ¿está todo preparado na igrexa e máis no local social?
Sí, na igrexa nos mandaron a abrir pola tarde porque creo que veñen a ensayar as chavalas. Uh-huh. Creo que un grupo de, creo que son mulleres, son voices, sí. Llámase voices. Van a hacer un concerto bastante interesante, creo, porque teñen variedade, teñen van a cantar pop, baladas, gospel e música moderna. Estou desexando a ver como é a cousa. É as 8 da noite, e despois do concerto de voices, xa, directamente pasamos a Liga de Amigos, van a actuar Trovadores de Ares.
Uh-huh. Ah, hoxe mesmo.
Hoxe mesmo, sí.
Hoxe mesmo é... Claro, cando acabe o concerto.
Todos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
estamos
sí.
Un pouco apretados co horario.
Mesmo acabe o de voices na iglesia, pasades a escoitar a Trovadores de Ares no local. É un acto que facedes vos, entendo, este de Trovadores, ¿verdad?
Esto facemos vos, Trovadores, casi todos os anos veñen a visitarnos, así. Ajá. Por estas datas.
Sí.
Xa falamos con eles porque tivemos que cambiar a programación, porque como apareceu esto de voices na igrexa, entonces queríamos aproveitar todo.
Claro.
Falamos con eles, se retrasaron un pouco, incluso din que esperan a que acabemos na igrexa para empezar a actuar.
Bueno, pois pues todo será trasladarse de lugar, tomarse ali un cafeiño e escoitar a Trovadores. Con, por
no sé
certo,
si teremos tempo de tomar un café.
Claro.
O tomaremos despois.
O despois. Bueno, digo eu, a igrexa de Barallobre non é habitual que acolla concertos de música. Na de Fene temos visto algún, en Maniños tamén, bueno, ten cantado a coral. En Barallobre?
Sí, eu recordo unha vez. Veo un tenor a cantar,
Ajá.
Non recordo o nome, pero sí. Xa,
pero bueno, non é frecuente.
No, non é frecuente.
E é moi interesante.
Embargo, interesantísimo, porque estas igrexas teñen unha acústica estupenda.
Claro que sí.
É unha pena non aproveitar máis.
Bueno, pois pasamos da igrexa logo á Liga de Amigos. Mañán sábado tocou vos ser este ano pois a sede dese concerto de Nadal, dese festival de Panxoliñas, sí. Concello de Fene, que cumpre 18 anos. Faise maior en Barallobre.
Sí, este ano toca lle Barallobre. Me parece que actúan todos os grupos de Fene, ¿no?
Teño entendido que todas as corais e rondallas e o tradicoro.
O tradicoro, sí.
Tamén.
Sí. Sí, vai ser tamén espectacular,
Sí. Bueno,
te animo a todo o mundo que veña, incluso de Fene, que de Fene todo,
Claro.
Non solamente de Barallobre.
Sí, sí.
Aquí acollemos a todo o mundo.
Bueno, e que hai que preparar? Poñer un pouco de calor no local, aínda que suben as temperaturas hoxe,
Sí, pero creo que teñen previsto preparar a igrexa un pouco.
Sí.
Sí.
Bueno, haberá que darlle un aire navideño.
Bueno, en el navideño no sé, porque flores no se ponen hacia no ahora en este tiempo no se pueden poner flores, pero bueno,
no.
Si se pudiera poner algún adorno, pero bueno, no vamos a hacer nada más que asistir al concierto, escoltar. Disfrutar de eso.
Eso, pues que disfrutedes moitísimo, Mariloli. Solamente queríamos saludarvos e decir, deixar claro que Barallobre entre hoxe e mañán vai estar moi musicalmente axetreada.
Moi animado. Sí,
moi animada a parroquia. Pois pues bueno, nada máis que desexar.
Que veña moita xente, que é sitio.
Moi ben, desexarvos felices festas. Bon Nadal.
Igualmente, abur.